From the Conference Center Theater in Salt Lake.
Amin'ny fionambeny fiangonana eritany fanao isakiny tapatona fa 50% ho an'ny fiangonana sy kristiana ny olomasiny andro farany miaraka amin'ireo mpandahateny voafantina avy amin'ireo manam-pahefana ambony sy ny mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana dihira majotsy ity fivoriana ity ataony amboaram-peon'ny taberna kely avety Temple Square.
This broadcast is for use as a public service by
distribution within fanasoavam-bahoaka. Rarana ny fanaovana dika mitovy na firaketana na fandikana na ny fampiasana amin'ny fomba hafa ny ity fandarana ity raha tsy efa nahazo fanomezan-dalana tsoratra. Ny filoha Henry B. Eyring mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany atao amin'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters, we welcome you.
Erabanareo zahay tonga soa eto amin'ny fivoriana alady maraina amin'ny fionambeny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fa 50% an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Ny filoha Russell M. Nelson izay miany fionambe no nangataka mba hitarika ity fivoriana ity. Mampita ny fiarabanay sy ny fitiavanay anareo izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao maneran-tany amin'ny alalan'ny onjapeo na fahita lavitra na internet na fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana izahay. Angasitrantsika ireo mpikambana ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 izay mipetraka ety amin'ny lampiazo amin'izao maraina izao. Ny hira mandritra ity fivoriana ity izay efa noraketina mialoha dia ataony amboaram-peon'ny taberna kely avy eto Temple Square eo mba fitarihan'ny mpitarika hira sy mpitendrorika isan-karazany. Nanokatra ity fivoriana ity ny amboaram-peo tamin'ny firenan'ny Awaken the Rise ary izao izy ireo dia hira ho antsika ny Saint en avant armé de foi en Christ. Rahavy eo dia nolotra ny vavaka fanokafana ny lolona Randall K. Bennett tao amin'ny fitopolo lahy ary aorianan'izay dia hira ny If the Savior Stood Beside Me ny amboaram-peo.
Thank you. Our loving Heavenly Father, we
love Thee. Grateful for Thy great plan of salvation. Father,
Amen.
With the announcement yesterday,
non sogana ni lulna el Whitney Clayton na tom na fitpula manampaifa na mbuni azumali agnandrena zo panupna fitasa tambunat dia sogana yankuiz tam na pkiambanaz tom ni fiatidin fitpula.
Elder Brent H. Nielsen.
Nareo sopikambana ao amin'ny fiadidiny fitopolona nylolona Brent Ash Nilsson ary mandroso izany zahay mba hotohanana. Ireo izay manohana dia aokanao izany. Ireo izay tsy manohana maneho izany koa. Fifaliana ho antsika izao ny ihainy filo M. Russell Ballard izay filoampisolotoerana ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Andimbiazany rahavavy Lisa Harkness, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiny kilonga maneran-tany ary ny lolona Ulysses Soares ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20.
My dear brothers and sisters,
lalasy ranabaviko malala, mandritra ny herinandro farany tamin'ny asa fanompody teto an-tany dia nampianatra mpianany Jesosy hoe miambena ka mivava mandrakariva mba hahery anareo ka andositra izany zavatra izany ho rehefa izany ary hitsangany ao an-trehan'ny zanak'olona. Anisan'ireo zavatra nitranga alohan'ny fiavian'ny fandroan'ny andready sy filazanady mosary reto mandringana horohorontany amin'ny tany samihafa. Ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana dia nilaza mpamonjy hoe ary isambaravoara ny zava-drehetra fa ho tonga amin'ny olon-drehetra ny tahotra. Mazava ho azy fa miaina ao anatin'ny fotoana misambaravoara isika. Betsaka ny olona matahotra ny ho avy ary maro ny fono mivily tamin'ny finoany an'Andriamanitra sy ny zanany Jesosy Kristy. Fianytantara herisetra ireo vaovao avoaka amin'ny internet ny fanalam-baraka karaha-pitondrantena, ny vingavingana ireo fasana fiangonana moske sinagoga ary toerana masina ara-pivavahana. Ny areto mandringana maneran-tany dia efa saika tonga amin'ny vazantany rehetra. Olona tapitrisa ny voan'ilay aretina, efa mihoatra ny ray tapitrisa ny maty. Ny katsony ny fizarana ny diplôma tany an-tsekoly, ny fitombim-pivavahana tany am-piangonana, ny fanambadiana, ny asa fitoriana ary ny hetsika maro hafa manan-danja eo amin'ny fiainana. Fanampin'izany, olona tsy tambo isaina no tavela irery sy natokana. Ny fikorontanana araka toekarena dia niteraka olana maro indrindra indrindra ao andreo marefo indrindra amin'ireo zanaky ny raintsika any an-danitra. Nahita olona majoto mampiasa ny zon'izy ireo anao fihetsiketsehana mpilamina isika ary mahita korotana feny vahoaka romotra. Mandritra izany fotoana izany dia manohy mahita fivandonana eran'izao tontolo izao isika. Mieritreritra matetika anareo izay mijaly, mitebiteby, matahotra na matsiaro mandrery aho. Manome toky aminareo tsirairay avy aho fa mahafantatra reo ny tompo. Fantany fiahianareo sy ny fijalianao ary tiany ianao akaiky sy manokana lalina ary mandrakizay. Izaka mivavaka ao ny alina dia mangataka amin'ny tompo mba hita ireo rehetra vesarana alahelo, fanaitainana ireo mandrery ary malahelo. Fantatro fa ny mpitarika hafa atao amin'ny fiangonana dia manao izany vavaka izany koa. Ny fonay tsirairay sy miaraka dia makany aminareo ary mivavaka dia makany amin'Andriamanitra ho anareo. Nandany andro maromaro tany amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Etazonia aho tamin'ny taondasa nitsidika ireo tantara amin'ny Amerika sy ny fiangonana. Nanatrika fivoriana niaraka tamin'ireo misionerantsika sy ireo mpikambana atao amintsika ary nitsidika mpitarika fanjakana sy orinasa. Ny alahady 20 oktobra dia nanao lahateny tamin'ny fivoriana lehibe iray tany amin'ny kaikin'ny Boston, Massachusetts aho. Nandritra ny fotoana ny itenenako dia voatosika aho iteny hoe miangavy ianareo aho hivavaka ho an'ity firenenyity, ho an'ny mpitondrantsika, ho an'ny vahoakantsika ary ho an'ireo fianakaviana izay monina atao amin'ity firenena lehibe nahoron'Andriamanitra ity. Nolazaiko ihany koa fa toy ny taloha Amerika sy ny firenena maro ambony tany dia eo amin'ny asampandalana lehibe iray hafa ary mila ny vavaka ataontsika. Tsy tao anatin'ny lahateny nomanko ilay fiangaviako tonga tamiko ireo tenindreo rehefa natsapa fa nanosika ny fananasa ireo izay nanatrika teo mba hivavaka ho an'ny firenena sy ireo mpitarika azy ireo. Anio aho dia nanitatra ny antsoko ho an'ny olona rehetra avy amin'ny firenena maneran-tany mba hivavaka. Na manahoana fomba fivavahanareo, na iza na iza hivavahanareo, mba hampiaro ny finoanareo, na inona finoanareo, ary mivavaha ho an'ny firenenareo sy ho an'ny mpitondra ny firenenanareo. Araka ny lazaiko tamin'ny oktobra lasa teo tany Massachusetts, mijoro eo amin'ny sampandalana lehibe amin'ny tantara isika ankehitriny. Ary ireo firenena eto an-tany dia mila ny fitaomam-panasy fitarihana avy amin'Andriamanitra tokoa. Tsy resaka politika na fenitra mife izany. Izany dia momba ny fiadanana sy ny fanasitranana izay mety hitranga amin'ny fanahy tsirairay, ary koa amin'ny firenena, fanahy firenena ny tanànany sy ny vohitra misy azy. Amin'ny alalan'ilay andrian'ny fiadanana sy loharanon'ny fanasitranana rehetra dia Jesosy Kristy Tompo. Nandritra izany volana vitsilasy izay dia natsapa aho fa ny fomba tsara indrindra nampiana toetra ra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia ny fiakinan'ny olona rehetra bebe kokoa amin'Andriamanitra, ary ny fampitidohan'ny fony any aminy amin'ny alalan'ny vavaka mariny. Ny fanetretena sy fikatsahana fitaomam-panava ny an-danitra mba haharitra ny na andresy izay eo lohantsika no fomba azo antoka indrindra androsoantsika mpatokiana mandritra izao fotoatsarotra izao. Manasongadina vavaka natolotr'i Jesosy, ary koa ny fampianarana momba vavaka nandritra ny asa fanompony teto an-tany ny soratra masina. Hotsaroanareo ny vavaka ny Tompo. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ne ny anaranao, ho tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanafo, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Ity vavaka mahafinaritra amin'ny fantoko ity izay averimberina matetika amin'ny tontolo kristianina manontolo dia manazava fa mety ny mangataka amin'ny vantana hoe Rainay any an-danitra, mba hamaly izay manahirana antsika. Noho izany, ndao isika hivavaka mba hahazo ny fitarihan'Andriamanitra. Manasa anareo hivavaka mandrakariva, mivavaha ho an'ny fianakavianareo, ho an'ny mpitondra firenena, ho an'ireo olona mpeheri-po izay manana larana voalohany amin'ny ady atao amin'ny lozan'ireo sosialy, tontolo iainana, politika ary biôlôjika izay misy fiatraikany amin'ny olona maneran-tany, ny manan-karena sy ny mahantra, ny tanora sy ny antitra. Nampianatra antsika mpamonjy mba tsy hametra izay hivavahantsika. Hoy izy, tiavy ny fahavalonareo, tsofinareo rano izay manovotsona anareo, manaova soa amin'ireo izay mankalina anareo, ary mivavaha amin'ireo ratsy fitondra anareo sy manenjika anareo. Tao amin'ny hazo fijalian'ny Kalvary, toerana nahafatesan'i Jesosy noho ny fahotantsika, dia nampiary ny zavatra nampianariny rehefa mivavaka izy hoe: raikio, mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony. Ny fivavahana amin'kitsipo ho an'ireo izay mety heverina ho favalintsika dia maneho ny finoantsika fa Andriamanitra dia afaka manova ny fontsika sy ny fonony hafa. Ny vavaka toy izany dia tokony hanamafy ny fanapa-kevitsika anao izay fanovana ilaina eo amin'ny fiainantsika, ny fianakaviantsika ary ny fiarahamonina misy antsika manokana. Naiza naiza honenanareo, na fiteny firesahanareo, na ireo fanambeatrehanareo, Andriamanitra dia miaino sy mamaly anao amin'ny fombany sy amin'ny fotoanany, satria zanany isika dia afaka manampina azy hitady fanampiana, fampiononana ary fanirinana vaovao hitondra fanaovana tsara eto amin'izao tontolo izao. Matetika no tsy ampy ny fivavahana momba ny fahamarina, ny fandriam-pahalemana, ny marantra ary marary. Rehefa avy mandohalika mivavaka isika dia mila mitsangana eo am-pandohaliana ary manao izay azontsika atao entina manampy hanampy ny tenantsika sy ny hafa. Feno ohatra ao amin'ny soratra masina ho an'ny olona manam-pinoana izay nanambatra ny vavaka sy ny asa mba hanisy fiovana teo amin'ny fiainany manokana sy teo amin'ny fiainan'ny hafa. Ao amin'ny boky Mormona ohatra dia mamaky momba ny Enosy isika. Voamarika fa manodidina ny roapahatelo ny boky fohy dia namirapira na mariparitra vavaka na andinana vavaka, ary ilay fifandanjana dia milaza ny zavatra natao ny vokatry ny valiny azony. Manana ohatra maro isika ny amin'ny fomba nitondrana vavaka teo amin'ny tantaram-piangonantsika manokana. Nanomboka ny vavaky Joseph Smith fanotonoy mafy tao amin'ny voalohany tao anaty ala iray teo akaikin'ny trano azon'ny ray aman-dreny tamin'ny lohataona 2020. Raha nikatsaka famelan-keloka sy fitarihana ara-panahy Joseph dia nanokatra ny lanitra ny vavaka nataony. Ankehitriny isika dia mpahazo tombontsoa avy amin'ny Joseph, ilay mpaminany sy ireo lehilahy sy vehivavy olomasiny andro faramatoky izay mivavaka sy ny asa hanampiana amin'ny fananganana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Matetika aho no mieritreritra mivavaka ny vehivavy matoky toa ny Mary Felden Smith, izay niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra notaona amin'ny fianakaviany tamin'ympahasahiana tamin'ny fanenjehana goavana tany Illinois hatrany amin'ny toerana azo antoka teo amin'ny loasa izay niroborobon'ny fianakaviany teo amin'ny ara-panahy sy ara-batana. Ary efa avy nandohalika mivavaka mafy izy dia niasa mafy mba handresenareo olana sy hitahina amin'ny fianakaviany. Ny vavaka dia hampitrakantsika ary hampivondrinantsika isam-batan'olona, fianakaviana, fiangonana ary izao tontolo izao. Ny vavaka dia hitaona ny paisiansy ary anampy azy ireo ahita vaksiny sy fanafody amaranana ity valana retiny ity. Ny vavaka dia mampionina ireo izay namoy avatiana, hitarika antsika lala izay tokony atao mba hiarovana antsika manokana ihany koa izany. Ry rahalahy sy ranabavy, mampirisika anareo mba hampitombo ny fanoloratenanareo hivavaka. Mampirisika anareo mba hivavaka eo amin'ny toerany miafinareo, amin'ny diarinareo isan'andro, ny an-tokantranonareo, any amparoasinareo ary ao am-ponareo mandrakariva. Anaran'ny mpitarika ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany anay, misaotra anareo hanoho ny vavaka nataonareo anay. Mampirisika anareo hanoho hivavaka mba ahazontsika ny fitaovam-panahy sy ny fanambarana hitarika ny fiangonana mandritra izao fotoan-tsarotro izao. Afaka manova ny fiainantsika manokana ny vavaka. Raha tao mivavaka amin'ny kitsipo isika dia afaka mampivoatra sy manampy ny hafa no toy izany koa. Fantatro ny hery ny vavaka tamin'ny alalan'ny zavatra ny anako manokana. Vao aingana aho irery tao amin'ny biraoako, vao avy nandalo fitsaboana teo amin'ny tanako aho, mainty sy mangana izany nivonto sady narary. Rehefa mipetraka teo amin'ny latabatra aho dia tsy afaka mifantoka tamin'ireo raharaha manan-danja sy lehibe, satria variana tamin'io fanantainana io aho. Nandohalika amin'ny vavaka, nangataka tamin'ny tompo aho mba hanampy ahy hifantoka avitako ny asako. Nijoro aho ary miverina teo amin'ny atota taratasy teo ambony latabatra. Vetivety dia tonga tao an-tsaiko ny fahazavana sy ny fifatohana, ary afaka namita ireo raharaha maika teo any loka aho. Ny toejavatra amin'ny savorivora ankehitriny dia mety to mampatahotra rehefa mandinika ireo olana sy fanampy marobe isika. Fa ny fijoroako vavolombelona mahery vaika no hoe raha mivavaka sy mangataka amin'ny rainy an-danitra ireo fitahiana sy fitarihana ilaina isika, dia ho fantatsika ny fomba fahatsika mitahy ny fianakaviantsika, ny mpifanolo-bodirindrina amintsika, ny vondrom-piarahamonina misy antsika enina dia ny firenena honianantsika azy. Mivavaka amin'ny mpamonjy avy teo dia nandeha nanao soa tamin'ny alala ny famahana mahantra, tamin'ny fanomezana herim-po sy fanampiana ireo mila fanampiana, ary tamin'ny fanolorana fitiavana, famelan-keloka, fiadanana ary fitsaharana ho andro izay rehetra manantona azy. Manohy manolo tanana antsika izy. Manasa ny mpikamba fiangonana rehetra ary koa ny mpifanolobodirindrina amintsika sy ny sakaizantsika amin'ireo vondrona finoana hafa maneran-tany mba hanao araka ny torohevitry ny mpamonjy tamin'ny mpianany hoe miambena ka mivavaha mandrakariva azoana fiadanana, fampiononana, fiarovana ary fahafahana ifanompo. Endre ny alehibe ny heriny vavaka ary ilaina tokoa ny vavaka ampinoana amin'andriamanitra sy ny zanaka malala ny eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Andeha isika tsiaro tsy ankasitraka ny heriny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
When our children were young, our family spent a few days at
a little bit of a Funzewau. She was not an easy dumdusa guavana is a cur, lay salcha, mumskafna tena not saran as an arm saris. As when a totsaran nakasa and sit nasialan transanka sarutan. Ram tsen and if at any la funzis. May twenty at sick and lay ran, nily see less of a bofotam, natung san, nice san that sand and some bicnanialan ranis, nufnus ne lamba, famawana menar, nut kafanetam respun. Na antsy sika natanora te betsaka amintsika tao anaty fotopandrina no namoka teny antsy vontsotony hoe vonjeo aho avoty aho na mba falimo reny vavako e. Ny toejavatra toy izany dia nitranga tamin'ireo mpianatra Jesosy nandritra ny fanompony tetỳ an-tany. Namaky isika ao amin'ny marika fa i Jesosy dia nampianatra teo amoron'ny ranomasina indray ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy. Lasa betsaka izay tsisy ilay vahoaka hany ka niditra tao amin'ny tsambo kely i Jesosy ary niresaka avy teo amin'ny lakaly tsambo. Manontolo andro nampianarany tamin'ny alalan'ny fanoharana amin'ny olona izay mipetraka teo amoron-drano teo. Ary rehefarehefa ny andro dia hoy izy tamin'ireo mpianany andeha isika hita ho eny ampita ary rehefa nampidinin'ny mpianany vahoaka dia nandao ny moron-drano izy ireo ka nandeha teny ampitan'ny ranomasin'ny Galilea. Nahita toerana kely tao amin'ny faritra arinan'ny sambo i Jesosy dia nandry ary resitory vetivety foana. Vetivety dia nisy tafihodrivotra mahery ary nianjerazeran'ny alon-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Maro tamin'ireo mpianatra Jesosy no mpanjono efa zatra raka nahafantatra ny fomba fanamorina sambo ao anaty tafiotra. Izy ireo dia mpianany natokisany ary malalany. Nandao ny asany sy ny zavatra mahaliana azy ireo ny fianakaviana izy ireo mba hanaraka an'i Jesosy. Ny finoan'izy ireo azy dia niariary noho izy ireo tao amin'ilay sambo. Izaho ilay sambo dia tafiditra ao anaty tafiotra mahery ary mbilentika. Tsy fantatsika hoe afirina izy ireo no nitolona mba tsy hampiletika ilay sambo noho ilay tafiotra saingy no foazon'izy ireo Jesosy sady somary raiky tahotra izy ireo niteny taminy hoe mpampianatro tsy mampaninina anao va izao hahafatesana izao tompoko vonjeo fa maty izahay. Nantsony izy ireo hoe mpampianatra izy ary izany tokoa no izy. Izy ihany koa no Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ilay rainy lanitra sy ny tany ilay mpahary ny zavatra rehetrahtra ny ampiandohana. Nitsangana fa tamin'nisy azy tao amin'ilay sambo i Jesosy dia noteneny mafy ny rivotra sy nonjanondrano hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Amatompo mpampianatra azy amin'ny fotoana rehetra dia nampianatra ireo mpianany Jesosy avy eo amin'ny alalan'ny fanontaniana anankiroa tsotra nefa feno fitiavana. Hoy izy nanontany, nahoana no saritahotra ianareo? Aiza ny finoanareo? Misy ilay firona anaraka ny nofo izay fakapana mihitsy aza hitantsika ny tenantsika ao anaty fisedrana olana na fahoriana ka hitalaontsika hoe mpampianatra, tsy mampanina anao ve izy izao hafatesako izao? Vonjeo aho. Na i Joseph Smith aza dia nangavy tao amin'ilay fonja matsiravina hoe Andriamanitra, aiza no misy anao ary aiza no misy ilailay izay mandrakotra ny toerana fiafenanao? Aswan ka fa ile pamonzi soto sote matakatra tsara reo zavatra mametra antsika teny an-tany satria izy dia mampianatra antsika ny fomba hatsapana fiadanana sy fitoniana na dia rehefa mitsoka mpangiry firiana manodidina antsika aza ny tafiotra ary manambana ny andetika fanantenantsika ireo ondran-drano mahery. Ho an'ireo izay sedraina ny finoana ka manana finoana tahaka ny an'ny zaza na sombiny amin'ny finoana fotsiny aza dia manasa i Jesosy milaza hoe makanesa ty amiko, ino ny anarako, mianara amiko ary ino ny teniko. Mandidy ampitiavana izy mba hibebaka sy atao batisa amin'ny anarany ny mba hifankatiavantsika tahaka ny itiavany antsika ary ny atsiaro azy mandrakariva. Mametoka Jesosy amin'ny fitenenana ny hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Azoko an-tsaina fa noho ny toe-javamisy ireo mpianatr'i Jesosy tao amin'ilay sambo natopatopany tafio-drivotra dia efa rina nijery ny onjanidranony tompa nankao anaty lakaly ary sahirana nanalanydrano amin'ilay sambo. Azoko sary an-tsaina izy ireo miazona n'ilay sambo ary manao izay mba kely azona atao mba hifehezana ilay sambo ny mba tsy ho faty an-drano no nifantohan'izy ireo ary tena avy amin'ny fo ny fiangavian'izy ireo vonjy. Tsy misy hafa amin'izany maro amintsika amin'izao androntsika izao. Ireo tranga maneran-tany tatoato sy eo amin'ireo firenentsika fiarahamonina misy antsika raha ny fianakaviantsika dia namelantsika tsy ankato amin'ny fisetrana tsy voafinavinina. Mandritry ny fotoana misafotifoty dia mety hatsapa ho voasetra mafy hatramin'izay farazaka ny faharetantsika sy ny fahatakarantsika ny finoantsika. Ireo onjan-drano tahotra dia hanontoiny antsika ka hahatonga antsika hanadinina tsara an'Andriamanitra ka noho izany dia ho lasa manjavozavo sy voafetra ny fijerintsika. Mandritra ireny fotoana lavareny eo amin'ny tiantsika ireny anefa no hahafahan'ny finoantsika ho voasedra ary ampatanjahana. Na inona na inona toe-javatra misy antsika dia afaka manao ezaka mikitsipo an'ny orina sy ampitombon'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika. Ankahirezina ny finoantsika rehefa mahatadidy isika fa zanak'Andriamanitra isika ary ti antsika izy. Mitombo ny finoantsika rehefa manandrana ny tenin'Andriamanitra ampanantenana sy fahazotoana isika. Miezaka amin'izay tsara indrindra vitantsika naraka ny fampianaran'i Kristy. Mihamahery ny finoantsika rehefa misafidy ny ino isika fa tsy hisalasala, amela fa tsy hitsara, hibebaka fa tsy hikomy ary hamirapiratra ny finoantsika rehefa mianteitra mipaharetana amin'ny fahamendrehana sy ny famindrapo ary ny fahasoavan'ny Mesia marina isika. Na tsy fahalalana tomombana aza ny finoana ho ny lorina ny Le Maxwell dia mitondra fatokisana lalàn'Andriamanitra izay manana fahalalana tomombana izany. Na dia ao amin'ny taona mampisafotifotsy to aza dia mampitraka sy mampitsotsara ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Manampy antsika naisitra ireo zavatra manelingelona tsy manandany izany. Mankahery antsika mba hisotra trany amin'ny lalàny fanekem-pihavanana izany. Ny finoana dia mametosika rehefa avy ao anaty ahakiviana ary mamela antsika hiatrika ny ho afaka hijoro tsy ho voahozongozona isika. Mitaona antsika hiantso vonjy sy fanampiana izany rehefa mivavaka amin'iray amin'ny anaran'ny zanany isika. Ary rehefa tao tsy voavaly ireo fitaolahoana mbavaka nataontsika, ny finoantsika maharitra an'i Jesosy Kristy dia hiteraka faharetana, fanetretena ary ny fahafahana moka ampanajana ireo teny hoe atao any ny sitraponao. Nampianatra ny filoha Russell M. Nelson na hoe kanefa tsy tokony avelantsika andresy ny finoantsika ny tahotsika. Afaka miady amin'ny tahotra isika amin'ny alalan'ny fampatenjahana ny finoantsika. Atomboy amin'ny zanakareo izany, avelao izy ireo hatsapa ny finoanareo na dia mandritra ny fahoriana mafy ny anjady aminareo aza. Aoka ny finoanao hifantoka amin'ny ray any an-danitra be fitiavana azy Jesosy Kristy zanany. Ampianareo sasalasa zavavy sarobidy fa zanak'Andriamanitra izy ireo no ariana araka ny endriny miaraka amin'ny antony masina sy ny fahafahana masina. Ny tsirairay avy dia teraka niaraka tamin'ny fitsapana izay horesena ary finoana izay ampiroboroboana. Voatsilo no nahare zaza efa taona roa nizara ny finoan'izy ireo an'i Jesosy Kristy rehefa namaly ny fanontaniana hoe ahoana no hanampian'i Jesosy Kristy anao? Ilay ankizy voalohany dia niteny hoe fantatro fa i Jesosy dia ti ahy satria mato ahy izy, tiany ihany koa ireo olon-dehibe. Ny teny ilay ankizy saroa hoe manampy ahy izy rehefa malahelo na kizitinao, manampy ahy koa izy rehefa miaina zavatsarotra aho. Nilazi Jesue, kuna sofina sofina mbeba kasi mankati amko tu nyankisi matinki. Te izi no resku, fatu fua antu wazi nifanza kana nche manchi. Fatu yusono nitiava nche manchi sotu sol, numenu sana nlai tukan, batu uferi zare cha minua sfa ana na fiana na manja kisei. Fawangana ni fulu Nelson nuna mpanatena fa yena ntau chari tumbu nfununa. Refa mana fon fanu lura tena tziki sik, katena nje siyen ni tenu mpamunzi. Ri rafa afsiana daisan. Tzi ufya fara tzikia bandakisare tu tzavacha mafia na tzikia msao. Ama apkia mafenguna tzeso kristi wanil masina nchfahana tzikia tem tunji om tzikia nenahan tzeso kristi amne lalafane kipia fana nisik. Mana mpnuna niyer, mana afcha wam nisik ar mana tene irofampana tena nlepe sarbidi. Mana nani antun rehe cha irafrafuni sik sa chi la tum si pamunze sikete tena ma fata cha tsara re ula na si sava mana ira nari ala yeru mianza dem sik tun tam se sunyar katam re pianan de awam sambu misen sik yan kuis mitsu fa fulumbel na fa natulun fianan batsa feri axiano. May we trust him. Engan ye sika tukias, katuiru titni arianjias. Amin pinuna hitenisue. Mangin mitzahar. Amne narana masen Jesu Christi. Amen.
In his poetic hymn of praise, the psalmist
Tun kalpiderana na tondi en lazan pano salamui. Jehovo, ifan din kia ya noka malalai. Ya naun malalam spirak sin fitsangako. Sad ma fatata ni evtrin elaf tren. Fo din kia un tuetrako. Na mandea un amandri. Ar fatata un ya lia kuret. Onatin ni akatunitun kaliu ni pano salam dim tiran tuetara kanande mantra nanan tumpu. Se manan falalana reta sa titena malala marnan lafan reta mfana in chikis. Fafatara ni zanzava taret zande tena manandanza wa chikiam zofton zao. Ni tumpte manasa chikiba e katsa kazem ni teta reta si anara kazem ni fun chikiam mantul. Izande man mea chikia leva panatenana fa afaka mandeam ni fazavan chikia ni ftariende msurka an chikiam fugata ni aizilom fena chikia. Fikatsana ny Kristy eo amin'ny eritreritra sy ny fanarahana azy amin'ny fontsika manontolo dia mitaky ny amin'ny fanarahantsika ny saintsika sy ny fanirintsika amin'ny azy. Ifampifanarahana io no lazain'ny soratra masina hoe mitoetra tsara ao amin'ny tompo. Izany fomba fanao izany dia midika fa mampifanaraka tsy tapaka ny fiainantsika amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika ary mifantoka isan'andro amin'izay tsara. Amin'izay irery ihany isika vao atakatra ilay fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra sy hiaro ny fontsika sy ny hevitsika ao amin'i Kristy Jesosy. Ny mpamonjy mihitsy no nilaza tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana tamin'ny febroary 2023 hoe raha keto amponareo ireo zavatra ireo ary aoka ny fahamasina ny zavatra ny mandrakizay toetra ao an-tsainareo. Na dia eo aza ny fiezahana tsy tapaka ataontsika hikatsaka ny tompo dia mety hisy eritreritra ratsy hiditra ao an-tsaintsika. Rehefa avelantsika hijanona sy asaintsika miditra mihitsy aza ny eritreritra toy izany dia afaka manova ny fanirin'ny fotsika ary mitarika antsika amin'izay ahatongavantsika amin'ity fiainany ity ary ny farany dia ho amin'izay holovaintsika mandrakizay. Ray aman-dreny lolona n'ilay Maxwell dia nanazava io fitsipikura nylaza hoe ny faniriana no mamaritra ireo karazana vokatra mety ho azo, no anatin'izany no mahatonga ny hoe maro no voantso vitsy no voafidy. Ireo mpaminantsika fahiny sy moderna dia nampatsai antsika tsy tapaka mba hanohitra ny fakapanahy isorohana ny fahaverezan'ny heritsika ara-panahy ka ho lasa mikorotan-tsaina sy very lalana ary hivalaketraka amin'ny fiainana. Raha ataoko sarisary ny fanekena ny fakapanahy dia toy ny manantona andrimby sady mitondra vy. Isintona ilay vy ny hery tsy hita maso eo amin'ilay andrimby ary hitazona izany mafy. Rehefa apetraka lavitra azy ihany ilay vy vao tsy manan-kery amin'ny intsony ilay andrimby. Noho izany, tahaka ny andrimby izay tsy afaka mampiatra ny heriny amin'ny vy izay lavitra azy, Rehefa manohatra fakapana isika, dia eny izany ary tsy anana hery amin'ny saintsika sy ny fontsika intsony ka tsy hatra amin'ny zavatra taontsika. Izany fampitahana izany dia mampatsiahy zavatra iray ny ainako niaraka tamin'ny mpikambon'ny fiangonana iray tena matoky efa elaela izay. Naza tamiko ilay mpikambana fa rehefa taitra izy indray maraina dia nisy eritreritra ratsy izay mbola tsy nananany hatr'izay tonga tsy napozy ny tao an-tsainy. Na dia tena tampoka taminy azy izany dia ny mifanohatra amin'ilay toejavatra no avy an-tranony dia nataony. Laza tamin'ny tena sy ilay eritreritra hoe tsia ary nanovy izany ho zavatra tsara mba analana ny sainy amin'izay eritreritra tsy tsara. Naza tamiko izy fa rehefa nampiasa ny fahafahany misafidy tamin'ny mpamarinana izy dia nanjavina avy an-trany izany eritreritra ratsy tsy nahy izany. Rehefa niantso ny vahoaka mba hino an'i Kristy sy hibebaka i Morany dia namporisihana izy ireo mba hanantona ny mpamonjy amin'ny fony izy ireo rehetra sady miala amin'ny fahalotoana rehetra. Ankoatr'izay dia nanasa azy ireo Morany mba hangataka amin'Andriamanitra amin'ny fahatapaha-kevitra tsy azozongozonina mba tsy ho azo ny fankapanay. Ny fampiarana ireo fitsipika ireo amin'ny fiainantsika dia mitaky mihoatra ny finoana azy ireo fotsiny. Fa mitaky ihany koa ny anitsitsika ny fotsika ary ny sentsika ao amin'ireo fitsipika masina ireo. Izany fampifanitsiana izany dia mitaky ezaka manokana isan'andro tsy tapaka ankoatra ny fianterantsika amin'ny mpamonjy satria tsy anjavina ho azy ny foronantsika eto an-tany. Ny fiadinan'ny fakapanahy dia mitahky fahazotoana sy fahatokiana mandritra ny fiainana. Saingy fantaro fa ny tompo dia vonona nampy antsika amin'ireo ezaka manokana ataontsika ary mampanantena fitahiana matalanjona rehefa maharitra hatramin'ny faranytsika. Natritra ny fotoana iray miavaka tena mafy rehefa tsy nanana fahafahana tamin'ny zavatra rehetra afa tsy ny eritreriny Joseph Smith sy ireo gadra namany dia nanome torohevitra nanampy sy fampanantenana azy ireo ny tompo izay omenantsika rehetra. Aoka ny kibonao koa ho feno fiantrahana ny olon-drehetra sy ny mpianakava ny finoana ary aoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritrao ny antsara-panahy dia hamahery ny fatokitenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanamasina no namanao lalandava ary ho tem-piandrianan'ny fahamarinana sy ny marina ka tsy hiovaova ny tem-piandriananao. Efa manao izany dia ho feno eritreritra masina ny saintsika ary tarika antsika hanao zavatra mpamarinana ny fanirina tsara. Ampatsahany vahoakany ihany koa Morany mba tsy ho fehezin'ny filandratsy. Ny teny hoe filandratsy dia milaza fitsiritana mafy sy fanirina ratsy zavatra iray. Voafoakan'izany izay eritreritra maizina sy fanirin-dratsy rehetra izay mahatonga ny olona iray hifantoka amin'ny fomba fanao feno fitiavantena na ny zavatra izao tontolo izao fa tsy manao ny tsara fanahy ary mitandrina ny didin'Andriamanitra. Matetika izany dia miseho amin'ny fahatsapana farany izay ara-nofo ao amin'ny fanahy. Ny apôstoly Paoly dia namaritra ny sasany amin'ireo fahatsapan'ireo toy ny fahalotoana, fitsetsetsoana, fandrafiana, fiafonafonana, fampiandaniana, fialonana ary ny toy izany. Ankoatra ny maratsy ny filandratsy dia tsy azontsika donoina fa ny fahavalo dia mampiasa izany ho fitaovana miafina sy mamitaka entina miady amintsika rehefa maka fanahyntsika anao zavatra ratsy izy. Ry rahalahy sy anabavy malalako isany, mijoro vavolombelonao fa rehefa miantehatra ny vatolampiny famonjena dia ilay mpamonjy ny fanahyntsika isika sy manaraka ny torohevitry Morony dia tombom-be ny fahafahantsika mifeny eritreritsika. Afaka manome toky anareo ao fa hitombo aingana ny famatonantsika ara-panahy ka hanova ny fontsika ary hahatonga antsika ho tahaka an'i Jesosy Kristy bebe kokoa. Ankoatr'izany ho lehibe kokoa ary tsy ho tapaka ny fitaoman'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika. Avy eo dia hiena ny herin'ny fakapanahan'ilay fahavalo amintsika ka miteraka fiainana sambatra sy madio ary mifantoka kokoa. Ho an'ireo izay latsaka ao anatin'ny fakapanahy na inona na inona antony, ary manohy manao asa tsy ampamarinana dia manome toky anareo fa misy ny lalana miverina, misy ny fanantenana amin'ny Kristy. Taona vitsy lasa tia nanana fafahana ny tafasiry niaraka tamin'ny mpikambana malaliray atao amin'ny fiangonan' Jesosy Kristy, izay nandalo fotoana tena sarotra teto amin'ity fiainanyity rehefa avy nanao fahotana goavana iray aho. Tamin'ny voalohany nahitako azy dia nahita alahelo teo amin'ny masony aho, niaraka tamin'ny fanantenana mamirapiritra teo amin'ny endriny. Ny fomba firesany dia nanome taratra fo iray mihetry sy ny ova. Kristianina be fanolorantena izy ary efa nahazo fitahiana be tamin'ny tompo, kanefa dia namela eritreritra ratsy iray monja hiditra ny sainy, izay nitarika zavatra maro hafa avy eo. Rehefa niany tombo hatrany ny fanekenyireo eritreritra ireo dia tsy ela akory izany dia namaka tao an-tsainy ary lasa nialalina tompony, lasa nanao zavatra araka ireo faniriny tsy mendrika izy, izay natonga azona rehefa nampaha-kevitra mifanohitra amin'izay rehetra sarobidy taminy teo amin'ny fiainany. Laza tamiko izy fa raha tsy namely izany itretra feno adalàny izany hanomboka iseho izy dia tsy ho lasa marefo sy mora azo ny fakampanahany fahavalo, fakampanahy izay mitondra lahelo betsaka teo amin'ny fiainany. Soa ihany fa tahaka ilay zanaka dala ao amin'ilay fanoharana malaza hita ao amin'ny filazantsarany Lioka dia nody ny sainy ary ny fo avy tao amin'izany alina maiziny izany izy. Nanavao ny fatikin'ny tompo izy sy natsapa fanenenana lehibe ary nanana faniriana ny verina tao amin'la ny valanondry ny tompo noho ny farany. Tamin'izay andro izay dia samy natsapa ny fitiavana manavitry ny mpamonjy izahay. Tamin'ny faran'ny fiaonana fony ataonay dia samy endriky ny fihetse-po izahay. Aratramin'izao dia tsaroko ilay fifaliana mamiratra teny amin'ny endriny rehefa niala ny biraoka izy. Ry namako malala, rehefa matohitra rehefa kampanahy kely isika izay matetika tonga tsy nampoziny eo amin'ny fiainantsika dia ho afaka kokoa isika ny soroka ireo fahotana goavana. Araka nolazainy filoha Spencer W. Kimball hoe vitsy izany hoe olona manao fahotana goavana izany ka tsy nanaiky ireo fahotana kely kokoa aloha, izay manokatra ny varavarana ho an'ny lehibe kokoa. Ny samadio tsy ho feno ahitra tampoka eo. Rehefa niomana natanteraka ny hiraka masina nampanaovana azy teto an-tany Jesosy Kristy mpamonjy dia naneo ohatra ny amin'ny fanoherana tsy tapaka izay rehetra mandresy lahatra antsika sy hanatotosany tanjontsika mandrakizay. Rehefa niara-ny fanafihana tsy naomby nataon'ny fahavalo izay niezaka nalelingelina azy tsy fantoka amin'ny hiraka nampanaovana azy ny mpamonjy dia nandroaka tamin'ny fomba hetitra ny devoly nanao hoe mandeha any ianao ry satana, dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Azanareo saratsiana ve ny zavatra nitranga rehefa mahazo tanjaka sy heri-po avy amin'ny mpamonjy sika ka hiteny amin'ireo eritreritra tsy mendrika hoe tsia sy hoe mandeha any ianao amin'ny fotoana voalohany hatongavan'izany ao an-tsaintsika? Inona no vokatra izany amin'ny fanerin'ny fotsika? Amin'ny fomba ahoana ny zahatra ataontsika vokatra izany no miazona antsika ho akaiky ny mpamonjy sy mamelan'ny fitaomana tsy tapaka ny fanahymasiny ao amin'ny fiainantsika? Fantatro fa rehefa manaraka ny ohatr'i Jesosy isika dia hisoroka loza maro sy toetra tsy tsara izay mety hiteraka olana sy fifandirana eo amin'ny fianakaviana. Fihetse-po sy fironana ratsy, fanaovana zavatra tsy rariny sy manara loatra, fanandevozan'ny fiankinan-doha ratsy ary izay zavatra hafa rehetra mifanohitra mididin'ny tompo. Tao anatin'ilay afatra manatantara sy manentana ny fanahy nataony ny volana aprily tamin'ny titaonyity ny filoha Nelson dia nanome fampanantenana fa izay rehetra vonona ny eno azy sy ankatoy ireo didiny dia ho tahiana amin'ny hery lehibe kokoa, ahafahana miatrika ny fanakam-panahy sy ny ady ary ny fahalemena ary tombo ny fahafahantsika matsapa fifaliana eny fa na dia mandritra ireo zavatra mampisafotifoty tsy mitsamy tombo ankehitriny azy izany. Nitsory favolombelonao fa reo fampanantenana nomeny ny mpaminany malalantsika dia fampanantenana nomeny ny mpamonjy antsika mihitsy. Manasantsika rehetra aho mba hiaino azy amin'ny eritreritra rehetra sy anaraka azy amin'ny fontsika manontolo, mba hazona ny tanjaka sy ny heri-po hiteny amin'ireo zavatra izay mety hitondra tsy fahasambarana eo amin'ny fiainantsika hoe tsy hoe mandehany ianao. Raha manao izany sika dia mampanantenao fa handefa ny fanahy masina ny Tompo mba hampahery sy hankahirantsika, ary mety ho lasa olona araka ny fon'ny Tompo isika. Mitsoro favolombelonao fa velona i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalany no azontsika mandresy ny fitaomandratsy ny fahavalo sy homendrika ny aina mandrakizay miaraka aminy sy ao anatrehan'ny ray any an-danitra malalantsika. Mitsoro vavolombelona ny amin'ireo famarinan'ireo amin'ny fitiavako rehetra anareo sy ho an'ny mpamonjy antsika mahafinaritra izy mekotera sy voninahitra ary oby mandrakizay. Izany dia ataoko amin'ny anaran'ny masiny Jesosy Kristy. Amen.
We will now join the choir in singing, "We thank Thee, O God, for Prophet." After the singing, we will hear from Elder
Carlos E. Godoy,
This is the Sunday morning session of the
Marine. I'm Nifiona Bin Fingunan Maniratan for Noisak and Tapaton, Fasi Fulam Sat, and Fingunan Sokistu and Ulmas Nanfaran.
Brothers and sisters, I believe in angels. And I would like to share with you
my experience with them.
In doing so, I
am not sure if I am a man. Anisisanandro eo amin'ny tananantsika ny sasany amin'izy ireny raha ny tena izy ny fotoana tena tsapantsika fa akaiky ny lanitra dia rehefa hitantsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hatsarana sy ny fanoratena ny olona tsara sy madio tokoa ka dia tahaka ny anjely mihitsy ny fahitantsika azy ireny. Momba ireo anjely tany no tiako resahana. Ireo anjely izay mandeha ho anivontsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia fampatsivana mahery vaikany amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny anjely voalohany ho resahako dia ireo misionera vavy anankiroa izay nampianatra ny filazantsara fony eo mbola zatovolahy, ny rahavavy Vilma Molina sy ny rahavavy Ivan Etrivit. Nasaina nanatrika fiarahamentana iray tany am-piangonana izao sy ny zandriko vavy ka tany no nionanay tamin'ireo anjelo ireo. Tsy takatry ny saina mihitsy ny fomba nanaovan'izany fiarahamentana tsotra izany fianako. Tsy liana tamin'ny fianarana misimisy kokoa no momba ny fiangonana ray aman-dreniko sy ireo mpiretam-po tamiko tamin'izany fotoana izany. Tsy najoto akory azy izy ireo ny anasa ireo misionera ao any an-tranonay, noho izany hoe dia nianatra ireo lesy misionera tany amin'ny tranom-piangonana. Izany hevitra kely iray tao amin'ny tranom-piangonana izany no lasa alakely masina ho ay. Iray volana taorianany nampifantarin'ireo anjely ireo ny filazantsara ahy dia natao batisa aho 60 taona tamin'izany. Indrisy anefa fa tsy manana ny sarin'izany tranga masina izany aho, kanefa manana ny sarinay sy ny anabaviko tamin'ny fotoana nandrasanay anjara tamin'ilay fiarahamentana. Mety mila manazava hoe izao eto amin'ity sary ity, izao ilay lava kokoa eo amin'ny ankavanana. Mety ho azonareo an-tsaina fa fanambo an'ny zatovo iray izay vao nanovan'ny fomba fiainany sy nanana fianakaviana tsy nanaraka lalàna nitovy tamin'ny fijanonanao mazoto tao am-piangonana. Tsy nahazo hainao teo ampiezanany zatra tamin'n'ilay fiainana vaovao sy ny kolontsaina vaovao ary ireo namana vaovao. Imbetsaka ao no natsapa ho irery sy kivy. Fantatro fa marina ny fiangonana kanefa sarotra tampoko ny natsapa fa anisan'izany aho. Raha natsapa ho tsy nahazo aina sy nisy ahay ao momba ilay fivavahako vaovao dia nahita ny herim-po andray anjara amina fionambeny zatovy nahatra 3 andro ary nieritreritra ao fa hanampy ay ahita namana vaovao izany. Tamin'izany aho no niona tamin'ny anjelay nitondra fanavotana ho ay sy ny antsoina hoe Monica Brandao. Vaovao izy tao amin'ilay faritra raha nifindra avy tao amin'ny faritra hafatany Brezila. Vetivety hoe dia lina tamin'ny mombamomba azy sy ary soa ihany ao fa nandray azy ho namana. Angamba ny mahaizao ahy no fa tsy endrika ivelany no nijereny. Satria izy nandray ahy ho namana dia nampafantariny tamin'ireo namany aho ary lasa namako ireo avy eo raha niara-ny faly izay nandritry n'ireo fiarahamentana ho an'ny zatofo natrehako tateo ariny. Nandanjandanja lehibe tamin'ny fidirako tamin'ny fiainam-baovao ireo fiarahamentan'ireo. Nanova zavatra betsaka ny fisian'ireo namako vaovao ireo saingyny tsy fananako ny fampianarana filazantsara tao amin'ny tokantranony isay tamin'ny alalan'ny fianakaviana izay afaka nanampy dia mbola nampidozan'ny fitiovan'ny fivam-poko. Ny fandraisako ara-pilazantsara tao am-piangonana dia lasa nanandanja kokoa tamin'ny fivam-poko izay tsy mitsamitombo. Ny iray tamin'ireo dia Leda Vettori izay mpampianatra seminera vao marainay nanome ay ilay anjarako isan'andro ny amin'ny teny soan'Andriamanitra. Izy tamin'ny alalan'ny fitiavana nandraisanay sy ireo kilasy ny taompanainam-pianarina izay efa nilaiko tamin'ny andro manontolo. Ny anjely iray hafa nalefa mba hanampy ahy dia ny filohan'ny zatovolahy dia Marco Antonio Foucault izany. Voatendry mpampianatra isatokantrano zoko niaraka tamiko izy. Na dia teo aza ny tsy fampikotra kefa sy tsy fitoviany endrika ivelany dia nomeny anjara fampianarana aho tao amin'ny kôlejy ny mpisorona nisy ahy sy nandritra ireo fampianarana isatokantrano. Nomeny fahafana anao asa sy anatra fa tsy ho mpandinika ny filazantsara fotsiny ihany. Natoky ahy mihoatra noho ny fatokiko ny tenako izy. Misaotra ireo anjely rehetra ireo aho ary ireo maro hafa izay ny ao anatamiko nandritra ireo taona manandanja volo ireo nandray ery ampo hoe mba hitoerako eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana raha naray vavolombelona ra-panahiny amin'ny fahamarinana eo ihany izany fa tadinareo ve monika ilay anjely tatovavy no resako tany aloha rehefa samy avy nytoso lany tsara tamin'ny fotoana feno izay dia lasa vadiko izy mino fa tsika sendrasendra ny fisiny namana akaiky sy nandraikitra tao am-piangonana ary ny famanany teniso tamin'nyteniso'andriamanitra dia anisan'izany dingan'izany nampianatra tampahindrena nyfiloiny kli hoe zavatra mora ny manao fanavaozana noho ny fahalasanao ampikambana atao amin'ity fiangonana ity midiky izany fa isy fanapahanareo fifandraisana taloha midiky izany fa nisy namana ilaozana mety midika izany fa mila mahafoifinoana nankamamina mety hitaky fanovana fahazarana sy fanafoina filana izany ary amin'ny tranga maro dia midika fahatsapahnao irehetra sy tahotra ny amin'ny tsy fantatra mihitsy azy izany tateo ariana dia nampino hoe mila zavatra telo ny tsirairay avy amin'ireo namana andraikitra ary famanana amin'ny tenisoan'andriamanitra nahoana no mizara ireo zavatra nenako ireo taminareo voalohany dia tia mpita hafatra ho an'ireo izay mandalo dingana mitovitovy amin'izany amin'izao ankehitriny izao aho mety hompikambana ny vafo vao aingana ianao na vao niverina tatao am-piangonana rehefa avy nirenirenina andritry ny fotoana foy na koolona sahirana mitady toerana miangavy ianao aho aza tsahatra ireo ezaka ataonao mba ho lasa anisan'ity fianakaviambe ity tia ny fiangonana marin' jesosy kristy raha ny fahasambaranao sy ny fanavotana anao no resana dia mendrika ny anoizanao nyezaka ataonao foana izany mendrika ny anaovanao ezaka mba hanovana ny fomba fiainanao sy ny fomba amampanao izany mahafantatra rehefa nabatrianao ny tompo fantany ianao tiany ianao ary mampanantenao fa andefa njely izy anampy anao tamin'ny fitenena manokana dia hoy ny tompo hoe izao mandeha anoloanao ho iankavananao sy iankavianao ho amponao ny fanahiko ary anodidina anao ny anjeliko mba anoana anao
my second purpose for sharing these experiences
zaranareo zavatra nenana ireo dia nampita hafatra ho an'ireo mpikamba ny fiangonana rehetra isika rehetra tokony ho tsarontsika fa tsy mora ho an'ny mpikambana vao nivafo sy ireo namana vao niverina ary ireo izay hafa fomba fiainana ny mahatsapa vetrano amin'ny toerana tokony isy azy mahafantatra ireo fanamby atrehan'izy ireo ny tompo ary eo mpitadiavana anjely izay vonina nampy izy eo mpitadiavana tsy tapaka olona manolo tena mba ho anjely amin'ny fiainana ny hafa ny tompo ry rahalahy sy anabavy mety afaka ny fitaovana ampelatan'andriamanitra ve ianareo vonany mba ho iray amin'ireo anjely ireny ve ianareo ho iraka alefan'andriamanitra avy eto amin'ity lafy ilan'ny voaly ity olona izay iray nampitaintaina azy milanao izy milanao izy ireo mazava ho azy fa afaka ny miankina amin'ireo misionerantsika foana isika eo foana izy ireo voalohany amin'ny firotsahana ho amin'ity asan'ny anjely ity saingy tsy ampy izy ireo raha mijery tsara manodidina ianao dia hahita olona maro mila ny fanampiany anjely mety tsy manao lobaka fotsina akanjo lava na akanjo fanao isaky ny alady ireo olona ireo mety mipetraka irery izy ireo any amin'ny seza faran'ny hevitra ny fiangonana na ny klasy ary indraindray mety atsapa toy ny tsy hita maso izy ireo mety ho hafahafa ny taovolon'izy ireo na mety ho hafa ny voambolana ampiasainy kanefa dia eo izy ireo ary miezaka ny sasany mety anontany tena hoe tokony iverina avy eo tokony hanoho ny fiezahako avy eo ny hafa mety manontany tena raha mba ahatsapa tena hoe kena sy ho tiana ihany indray andro any ilaina izao ankehitriny izao ny anjely izao anjely izay vonina isahirana mba handray azy ireo ireo olona izay tsara sy madio tokoa ka dia tahaky ny anjely mihitsy ny fahitantsika azy ireny ry rahalahy sy anabavy isany mino ny fisin'ny anjely aho eto avokoa izy isika rehetra anio tafika anjely lehibe notendrena ho an'izao any farana izao mba hanompo toy ny sandrinylay pahary be fitiavana mampanantena fa raha toy isika ka vonina nompo dia anome fafana antsika ny tompo ho lasa anjely mpanompo Fatanireo izay mila ny fanampiny anjely ary apetrany amin'ny lalantsika izy ireny. Mametraka ireo izay mila ny fanampiny anjely eo amin'ny lalantsika isan'andro ny tompo. Tena fifankasitrahana ho an'ireo anjely maro napetraky ny tompo teo amin'ny lalako, teo amin'ny fiainako. Nilaina izy ireo. Fifankasitrahana ihany koa noho ny filazantsarany izay manampy antsika iova sy manome antsika fahafahana n'io tsara kokoa. Filazantsarany fitiavana ity. Filazantsarany fanompoana. Izany no joroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
I express my love for you.
Manao ny fitiavako anareo ry namana sy mpiray finoana malalanay. Talanjonao tamin'ny finoana sy ny herim-pona nananareo nandritra izay volana maromaro lasa izay raha nanakorotana ny fiainantsika sy nakaniavantsika sy namantsika ny sarobidy ity valaritana maneran-tany ity. Nandritra ity fotoana mampisavorivorisaina ity dia natsapa fankasitrahana tsy toy ny mazatra aho noho ny fahalalako azo antoka fa i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy. Efa nanana fahatsapana toy izany ve ianao? Maro ireo zavatsarotra mivesatra eo amintsika tsirairay avy. Saingy eo anoloantsika foana izy manambara mampanetretena hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Na dia miaritra fotoana hifanalivirana ara-batana amin'ny hafa aza isika dia tsy tokony hiaritra mihitsy fotoana hifanalivirana amin'ny lafiny ara-panahy aminy. Izy izay nanolotra trano ny sandriny ary nangavy antsika hoe makanesa ty amiko. Tahaka ny kintana fitarikandro eny amin'ny lanitra mazava no anazavan'i Jesosy Kristy ny lalantsika. Tonga taty an-tany tao an-tranon'ombin-tsotro iray izy, nanana fiainana lavirary, nanasitrana marary ary nanangana maty. Namandreo izay tsy noraraina izy, nampianatra antsika ny anontsara izy sy ankato ary ifankaty. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, nitsangana tamin'ny teloandro taty aoriana izay manome fafanantsika sy ireo izay tiantsika hiaina ny ankoatra ny fasana. Tamin'ny alalan'ny famindrapony sy fahasoavany dia nitondra teo aminy fahotantsika sy ny fijaliantsika izy, sady nitondra famelana rehefa mibebaka isika ary fiadanana ao anatin'ny tafiotry ny fiainana. Tiantsika izy, dia raintsika izy, arahantsika izy, izy mivady fantsiky ny fanahyntsika. Mahavariana fa na dia tsy mitsamitombo ao anatintsika aza io fandresen-dahatra ara-panahy io dia misy maro amin'ny eo amin'izao tontolo izao izay tena kely ny fantamomba an'i Jesosy Kristy. Ary any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao izay fananambara ny anarana andritra ny taonjato maro dia miena ny finoany an'i Jesosy Kristy. Ireo olo-masina be herim-po tao Eropa dia nahita ny fiainan'ny finoana tao amin'ny firenena misy azy ireo nandritra ny taona maro. Mampalahelo fa eto Etazonia dia miena ihany koa ny finoana. Nisy fandaliana voatsela nambara fa tao anatin'ny folo taona lasa dia 30 tapitrisa ny olona eto Etazonia no niala tamin'ny finoana amin'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Raha momba izao tontolo izao dia nisy fikaroana iray hafa na minaviana fa ao anatin'ny folo taona maro ho avy dia ho mihoatra ho avy roa enina isan'ny olona hiala amin'ny kristianisma mihoatra ireo akaiky izany. Isika mazava ho azy dia manaja ny zony tsirairay isafidy, kanefa tena entitra ny raintsika ny an-danitra nilaza hoe ity ny zanako malalako, enoy izy. Mijoro vavolombelona fa ho avy amin'ny andro izay andohalia ny lohalika rehetra sy ianiana ny lela rehetra fa Jesosy Kristy. Ahoana ny tokony asetrintsika izao tontolo misy antsika izay miova izao? Na tsy miraharahan'ny finoany aza ny sasany, ny hafa kosa dia mikatsaka fahamarinana. Mitondra ny anaram-pamonjy eo amintsika isika. Inona ny zavatra fanampiny mila ataontsika? Mety ho tonga angamba ny fampahany amin'ny valitentsika rehefa adiniantsika ny fomba nampianaran'ny mpamonjy ny tompony filoha Rosalmnaison tao anatin'ireo vola mialohany antsoina azy ho filohan'ny fiangonana. Raha nyresaka taona iray talohana antsoina azy ho filoha Nelson dia nanasa antsika izy mba handalina bebe kokoa ireo filazana miisa 2:7 milaza ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny torolalana ao an'ny soratra masiny. Telo volana taty aoriana tao amin'ny fionambe maneran-tanyny volana aprily dia nresaka izy fa nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fandalinana lalina kokoa momba ny Jesosy Kristy io. Na dia efa mpanaradia mahafatrapo 40 taonany aza izy Nantany azy teo fiatraikan' izany teo amin'ny ranapavendi Nelson dia nyfaliany hoe niovy aho niova hoana efa sivy telo amby sivifolo taona ve ianao dia niova dia nanazavy ny filoha Nelson hoe rehefa manokana fotoana ianarany momba mpamonjy sy ny sorona fanavotana nataona isika dia manjary voasarika ao aminy laseo amin'ny mpamonjy sy ny filazantsara ny fifatoantsika. Hoy ny mpamonjy mpanjino ao amin'ny eritreritra rehetra ao anatin'ny tontolo ny asa sy aia ary ny fanaovana zakamendrika dia afatotsika ihany aminy izay fanantenana sy famonjena ao antsika ny fontsika sy ny saitsika ary ny eritreritsika raha toa ka manampy ny filoha Nelson iomana ny fanavaozana ny fandaliana momba mpamonjy moa ve tsy hanampy antsika iomana ihany koa izany raha manamafy ny anaran'ny fiangonany Nelson dia nampianatra hoe raha toa isika dia igioka ny herin'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy mba hanadio sy hanasitrana antsika akahery sy hanome lanjantsika ary amin'ny farany dia nandratra antsika dia mazava ho azy fa mila manaiky azy ho loharan'izany hery izany isika. Nampianatra antsika izy fa ny fampiasana foana ny tena naramarin'ny fiangonana zavatra izay toa kely dia tsy kely mihitsy ary tena izy fiatraikany eo amin'ny hoavin'izao tontolo izao. Mampanantena anareo ao fa rehefa manomana ny tenantsika tahaka ny nataon'ny filoha Nelson isika dia iova ihany koa isika eritreritra bebe kokoa momba mpamonjy iresaka azy mibetsaka kokoa ary tsy ampiambambana rehefa miha mafantatra sy tia azy bebe kokoa isika dia isosa tsara kokoa ny tenintsika toy ireny miresaka momba ny iray amin'ireo zanantsika na namantsika malala ireny. Ireo izay mihaino dia tsy anana fanirinan-dana hiady hevitra ary anana fahavononana ny heno sy hianatra. Miresaka ny Jesosy Kristy avokoa izao sy ianao saingy angamba tokony ataontsika amin'ny fomba tsara kokoa izany raha iena ny firesahan' izao tontolo izao momba azy iza no andeha iresaka betsaka momba azy isika miaraka amin'ireo kristianina hafa mahafatrapo. Misy sary mpamonjy ve ao tokantranonareo? Moa ve miresaka imbetsaka amin'ny zanakareo momba ireo fanoharana ataon'i Jesosy ianareo? Ny tantaran'i Jesosy dia toy ny rivotra mitsoka mamakivaky ny afon'ny finoana ao ampon'ny zanantsika. Rehefa mametraka fanontaniana aminao ireo zanakao dia eritrereto ny ampianatra ny zavatra nampianarin'ny mpamonjy. Ohatra raha nanontany ny zanakao hoe dada nahoana isika mivavaka dia azonao valiana hoe tsara izany fanontaniana izany. Tadidinao ve Jesosy rehefa mivavaka? Andeha iresaka momba ny ataony ny vavahany sy ny fomba ny vavahany isika. Miresaka ny Kristy isika, mifaly amin'ny Kristy mba hahafantarany zanantsika ny loharano azo na andrandraina ho famelana ny fahotany. Ampion'io soratra masin'io ihany koa hoe mitory amin'ny Kristy isika ao anatin'ny fotoam-pivavahana ataontsika dia aoka isika hifantoka amin'i Jesosy Kristy mpamonjy sy ny fanomezam-pahasoavan'ny sorom-panavotany. Tsy midika izany fa tsy afaka amin'ny resaka traikefa amin'ny fiainantsika manokana isika na izaran'ny hevitra avy amin'ny hafa na dia mikasika amin'ny fianakaviana na fampimponana ny tempoly na hiraka na mpanaovana voatsela aza ny loha hevitrintsika dia tokony hifantoka amin'ny Jesosy Kristy tompo ny zavatra rehetra ao amin'ny fotoantsika. Telopolo taona lasa izay ny filoha Dallin Schwartz dia niresaka momba na taratasy voaraina avy tamina lehilahy iray izay laza fanamonjy fivorian'ny fanasan'ny tompo ary ny ainy fijoroana vavolombelona miisa 7:0 tsy narenesana fanononana ny anaran'ny mpamonjy dia no maria filoha aoka zaveo hoe mety nampitombony zany filazany izany saingy tononketo satria manome fampatsiahivana mafo atsika. Avy eo izy dia nanasantsika resaka bebe kokoa an'i Jesosy Kristy ao amin'ny lahateny sy ny lesona ataontsika. Nahita fa miha mifantoka bebe kokoa amin'ny Kristy isika eo amin'ny fivorimben'ny fiangonantsika aoka isika ho mavitrika hatrany amin'ny ezaka tena tsara izany. Aminareo manodidina antsika dia aoka hisokatra bebe kokoa sy hazoto bebe kokoa iresaka ny Kristy isika hoy ny filoa Nelson hoe ny mpaminara dia marina an'i Jesosy Kristy dia manam-piniavana ny joro sy hanambara mpahasahina ny filazantsara ary ivavaka ho an'izao tontolo izao. Indraindray isika dia mieritreritra fa rehefa miresaka amin'ny olona dia tokony hatonga azy ireo ao any am-piangonana na ahita ireo misionera avelon tompo hitarika azy ireo rehefa vonina izy ireo. Fa isika kosa eritreritra kokoa momba ny andraikitra mafeoany antsika misaintsaina sy miresaka malalaka mandrakariva momba ny finoantsika na mpianatra antsika ny lola diter fokdor fa rehefa misy olona manontany antsika momba nyfarany herinandrontsika dia tokony hamaly ampitiavana itsika fa ti antsika ny mihaino ireo ankizy to amin'ny kilonga ny hirany hoe miezako notoan'i Jesosy na Jésus Christ ma modèle. Aoka isika hijoro vavolombelona amin'ny hatsara-panahy ny finoana Jesosy Kristy. Raha misy olona mizara momba ny olana iray eo amin'ny fiaina manokana dia afaka miteny isika hoe John, Marie, Rasoa, fantatrao fa mino an'i Jesosy Kristy aho. Ny eritreritra zavatra iray noho izay nolazainy eo izay mety hanampy anao. Miresaka malalaka kokoa eo amin'ny tambazotra ny serasera momba fatokianareo an'i Kristy. Anajy amin'ny finoanao ny ankamaroan'ny olona. Fa raha misy olona manao tsinotsinona rehefa miresaka momba ny mpamonjy ianareo dia hoento akahery anareo ilay fampanantenany hoe sambatra ianareo raha tsy ny olona noho ny amiko fa lehibe ny fivalipiti anareo any an-danitra. Miaia bebe kokoa ny amin'ny fanarantsika azy isika mihoatra ny hoe mahazem avy amin'ireo mba naraka antsika. Na mpianatra Petera hoe aoka ho vonina mandrakarivy ianareo amaly noho ny fanantenana ao anatinareo. Andeha isika iresaka an'i Kristy. Ny boky Mormona dia testamenta iray mahery vaika momba an'i Jesosy Kristy. Saika ampejatra rehetra dia mijoro vavolombelona mpamonjy sy ny iraka masina nampanaovina azy. Ahitana fatakarana ny sorom-panavotany sy ny fahasoava manenika ireo pejy ao anatiny. Amin'ny mampiara-miasa amin'ny testamenta vaovao azy dia manampy antsika takatra bebe kokoa ny antony nahatongavan'ny mpamonjy anavitra antsika sy ny fomba fahantsika manatona azy bebe kokoa ny boky Mormona. Tsy mazava amin'ireo kristiana namantsika sasany indraindray ny zavatra inontsika sy manofontsika antsika. Andeha isika hiara-paly tokoa amin'izy ireo amin'ny finoantsika iraisany an'i Jesosy Kristy sy amin'ireo soratra masina testamenta vaovao izay tiantsika rehetra. Ao anatin'ireo fotoana ho avy dia mila mifampinamana sy mifanohana ireo izay mino an'i Jesosy Kristy. Raha toa ka miena ny firesan'izao tontolo izao an'i Kristy dia andeha isika miresaka bebe kokoa momba azy. Rehefa miseho ny tena mampiana ny antsika dia maro amin'ireo manodidina antsika no vonina ny haino. Rehefa mizara ny hazavana vao raintsika taminy isika dia miratra amin'ireo izay vonina nokatra ny fony ny hazavany sy ny heriny nanavitra lehibe. Hoy Jesosy, izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana. Tsy misy zavatra manosika iresaka an'i Kristy mihoatra noho ny fakana tsara ao an-tsainy an-tsaina ny fiverenana. Na dia tsy fantatsika aza hoe roviana izy ny tonga dia ho mahavariana tokoa ny zavatra hitranga amin'ny fiverenany. Ho avy amin'nyrao ny lanitra amin'ny alehibeny sy ny voninahitra izy miaraka amin'ny anjely masina rehetra. Tsy anjely vitsifotsiny fa ny anjely masina rehetra. Tsy ireo kerobina mena takolaka nataon'ny Rafaela sary hosodoky hita eny amin'ny karatra firaritso amin'ny fetin'ny Saint Valentin ireny resady eto. Ireo no anjely anjelyny taona maro na ny anjely nalefa nakombona vavany liona amony varavarantrano maizina anambara ny fahaterahany izay efa nadrasana hatry ny ely apahery azy tao Getsemane. Hanome toky ireo mpianatra tamin'ny fiakarana eny an-danitra ary hanokatra ilay famerenana amin'ny laoniny tamin'ny boninahitra amin'ny filazantsara. Azonareo an-tsaina ve ny hoe akarina itsena azy na eto amin'ny lafiny ity na eny amin'ny lafiny ilan'ny voaly? Izany no fampanantenany ho an'ny olo-marina. Ho traikefa namarika amin'ny fanahitsika mandrakizay izany. Tena fefakasitrany isika noho ny mpaminany malalintsika dia ny filoha Russell M. Nelson. izay mampitombo faniritsika itiny mpamonjy sy anambara ny fahamasinany. Vavolombelona nahita masony tanany tompo eo aminy aho sy ny fanomezam-pasoava amin'ny fanambarana izay mitariky azy. Ry filoana Elson, tsy andrinay ny ahenony avatrao. Ry namana malala manerana an'izao tontolo izao, aoka isika resaka an'i Kristy ary andrandra ny fampanantenana be voninahitra nome ny mpamonjy hoe nazovy no anaiky azy eo anatrehan'ny olona dia ekeko izy eo anatrehan'ny raiko izy izay ny an-danitra. Fantatro mijory vavolombelona fa izy ny zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music that has been provided this morning and to those who have spoken to us thus far. The choir will now favor us with God is Love. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing, "For I am called by thy name." The benediction will then be offered by Elder Walter F. Gonzalez of the 70.
My dear brothers and sisters, how grateful I am for this. Everything about it is intriguing. Ni zavatra rehetra momba izany dia nahalianay avokoa. Anisan' izany ireo fanompoana sy anaran'i Abraham sy Isaka ary Jakoba, ny fiainan'izy ireo sy ny vadiny, ny fanekem-pihavanana nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo sy ny tariny tamin'ny taranany, ny fielezan'ireo fokorombin'ny folo ary ireo faminaniana maro momba ny fanangonana amin'izao andro isika izao. I have studied the gathering. Nandalina ilay fanangonana ny vavaka mombizany ny foko tamin'ny soratra masina rehetra miresaka mombizany ary nangataka ny tombo mba hampitombo ny fahatakarako. Koa ilay fisary an-tsaina ary ny hafaliako raha voatarika tamina fahatakarana vaovao ho tsy ela. Noho ny fanampian'ny manam-pahaizana Hebreo anankiroa dia nianatra fa iray amin'ireo dikany teny hoe Israely dia ny hoe Let God. Aoka Andriamanitra no hanjaka. That's the very name of. Noho izany ilay anarana hoe Israely dia milaza olona iray izay vonamela an'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainany. That concept stirs my soul. Nanentana mafy ny fanahiko izany hevitra izany. The word willing. Tena manandanja ilay teny hoe vonona amin'ny fandikateny hoe Israely. We all have our age. Samy manana ny fahafahany misafidy isika rehetra. Afaka misafidy ny ho Israely isika na tsy. Afaka misafidy ny hamelan'Andriamanitra anjaka amin'ny fiainantsika isika na tsy. Afaka misafidy ny hamelan'Andriamanitra ho ny hery mitaona indrindra eo amin'ny fiainantsika isika na tsy. Andeha ho tadidintsika vetivety ny fiovana lehibe nitranga teo amin'ny fiainan'i Jakoba zafikelin'i Abrahama. Teo amin'ny toerana iray izay nantsoin'i Jakoba hoe Peniel, izay midika hoe ny tavan'Andriamanitra, dia nitolona tamina fanamby lehibe iray i Jakoba. Nozahany toetra ny fahafahany misafidy. Tamin'ny alalan'ny tolony io no nanaporofonany Jakoba ny zavatra tena manandanja indrindra taminy. Naseho ny favonina ny hamelan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainana izy. Ovalin'izany dia novan'Andriamanitra ho Israely ny anaran'i Jakoba, izay midika hoe aoka Andriamanitra no hanjaka. Dia nampanantena an'Israely Andriamanitra avy eo hoe fa ny fitahiana rehetra izay notononona teo ambony lohan'i Abrahama dia ho azy ihany koa. Mampalahelo anefa fa nandika ny fanekem-pihavana nataon'izy ireo tamin'Andriamanitra ny taranak' Israely, nitorabatin'ny mpaminany izy ireo ary tsy vonona ny hamelan'Andriamanitra anjaka teo amin'ny fiainan'izy ireo. Vokatra izany dia nahelin'Andriamanitra eraky ny vazantany efatra izy ireo. Soa ihany fa nampanantena izy taty aoriana ny anangona azy ireo, araka no tateriny Isaia hoe fa fotoana fohy no efa nahafoizako anao ry Israely, fa amin'ny famindram-po lehibe kosa no ampodiko anao. Raha atao an-tsaina ilay famaritana amin'ny teny Hebreo ny hoe Israely dia misy dikany fanampiny ny hoe fanangonan' Israely, manangona ireo izay vonona ny hamelan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainan'ny tompo, manangona ireo izay hisafidy ny hamelan'Andriamanitra ho hery mitaona indrindra eo amin'ny fiainan'ny tompo. Nandritra ny taonjato maro dia nanambara meloa io fanangonana io ny mpaminany, ary efa mitranga izany amin'izao. Amin'ny mahatranga manandanja hialohan'ny fiavian'ny tompo fanindroany azy dia io no asa manandanja indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ho an'ny olona tapitrisany maro io fanangonana alohan'ny arivo taona io dia trangam-piainana manokana mampivelatra finoana sy heri-po ara-panahy.
ary mampikambana ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olomasina andro farany antsika na Israely ny andro farany nanao fanakiam-pihavanana dia nomena andraikitra isika hanampy ny tompo amin'io asa lehibe io. Rehefa miresaka momba ny fanangonan'i Israely amin'ny lafiny roa amin'ny voaly isika dia mazava ho azy fa miresaka momba ny asa fitorianan'ny filazantsara sy ny asa ataony amin'ny tempoly ary ny asa tantaram-pianakaviana. Miresaka momba ny fanorena finoana sy fijoroan'ny vavolombelo ampony ireo izay miara-miasa sy miasa ary manompo antsika ihany koa isika isaky ny manao zavatra izay hanampy olona isika eo amin'ny lafiny roa ny voaly mba hanao dingana mitondra any amin'ny fanaovana fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra dia manampy amin'ny fanangonana ny Israely izay isika. Vao tsy ela akory izay dia sahira nara-panahy ny vadiny iray amin'ireo zafikelinay. Ho antsoiko hoe Jill izy. Na dia teo aza ny fifadikana sy ny vavaka ary nitsodran'ny fisoronana dia teo andalam-pahafatesana ny rainy Jill. Natahotra mafy izy ny anao ny iray ny andao ny rainy sy ny overin'ny fijoroan'ny vavolombelona. Indray arivariva dia nolazainy ny vadiko ravavoindi Nelson ay ny zavatra ny nanjoan'ny Jill. Ny ampitsomarainan'io dia natsapy hoendiny zarany tamin'ny Jill fa nivaliteniko tamin'ny tolona ara-panahy izay ny aina dia teny tokana ihany. Izany teny izany dia ny hoe jamba. Namboraka tamin'ny Wendy Jila tatiaoriana fa naketraka azy valiteniko io. Hoy izy nanantena ny dadabe ampanantena fahagagana ho an'ny dada aho. Nanontanytena foana hoe nahoana no ny andia teny hoe tsy mahita lavitra no hanimbatsapa ny tokony ho tenenina. Rehefa lasana ny rainy Jila dia niverimberina tao an-tsaina ilay andia teny hoe tsy mahita lavitra. Nanokatra ny fony izy ka natakatra lalana kokoa fa ilay hoe tsy mahita lavitra dia nidika hoe fohy fijery. Dia nanomboka niova ny fijeriny. Hoy Jila hoe nampijanona ny sy nampieritreritra ary nanasitranay ilay hoe tsy mahita lavitra. Mahafeny fiadananay izao izany andia teny izany. Mampatsiahy ahy mba hampivelatra ny fomba fijeriko sy hikatsaka ny mandrakizay izany. Mampatsiahy ahy izany fa misy ny drafitr'Andriamanitra ary ny raiko dia mbola velona sy tia ary mijery ahy. Nitondra ahy any amin'Andriamanitra ilay teny hoe tsy mahita lavitra. Tena mampirehare ahy ilay finantovavinay sarobidy. Mandritra izany fotoana nahatritra fo eo amin'ny fianina izany, Ijila malala dia nianatra ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny dadany miaraka amin'ny fomba fijery mipanjana ny mandrakizay ho an'ny fiainany. Rehefa misafidy ny amelan'Andriamanitra hanjaka izy dia nahita fiadanana. Raha velantsika izany dia misy fomba maro ahafahany fandikana avy amin'ny fiteny hebreo ny Israely io manampy antsika. Alaivy sary an-tsaina ny mety hampiova ny vavaka ataontsika ho an'ireo misionera sy ho an'ny ezaka ataontsika manokana hanangona ny Israely raha hifotikevitra iny ho an-tsaina. Mivavaka matetika isika mba havoatarika antsika sy ireo misionera any amin'ireo izay efa vonandray ny fahamarinana amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Manontany tena hoe any amin'iza no hitarihana antsika rehefa mitalao isika mba hahitan'ireo izay vonina ny hamelan'Andriamanitra njaka eo amin'ny fiainany? Mety voatarika amin'ny sasan'izay mbola tsy nihinan'Andriamanitra na i Jesosy Kristy mihitsy isika izay maniry mafy ny hianatra momba azy ireo sy nidrafitry izy ireo ho an'ny fahasambarana. Ny sasany mety efa teraka tao anatin'ny fanekem-pihavanana kanefa nininy ala teo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Mety efa vonany bebaka sy hiverina ary hamelan'Andriamanitra anjaka izy ireo amin'izao. Afaka manampy isika amin'ny fandraisana azy ireo an-tanandroa sy amin'ny fo. ary ny sasan'izay mety hitarihana antsika dia mety efa nahatsapa foana fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainany. Mangetaeta ny fafenoana sy ny fifaliana azon'ireo izay fonany hamelan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainany ihany koa izy ireo. Ngeza velarana ny aratony filazantsara manangona ny Israely mielopatrany. Misy toerana ho an'ny olona tsirairay izay tena anaiky tanteraka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ao. Izay ny voafo rehetra dia lasa zanaky ny fanekem-pihavanan'Andriamanitra. Nanateraka izy na natsangana, lasa mpandova feno an'izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra ny zanak'Israely ny tsirairay. Manana anjara araka an'Andriamanitra isika tsirairay avy, satria samy zanak'Andriamanitra avokoa ny tsirairay. Mitovy daholo ny tsirairay eo imasony. Tena lalina ny fiatraikan'io fahamarinana io. Ry rahalahy sy anabavy, henoy tsara ny zavatra olazaiko izao. Tsy manavakavaka firazanana Andriamanitra. Mazava ny fotopampianara momba iloha hevitra io. Manasa ny rehetra anantona azy izy. Na mainty, na fotsy, na andevo, na olonafaka, na lehilahy, na vehivavy. Manome toky anareo fa ny toeranareo io masin'Andriamanitra dia tsy voafaritra ny lokon'ny fiodiranareo. Ny hoe ankasitrana na tsy ankasitrana Andriamanitra dia miankina amin'ny fanoloratenanareo amin'Andriamanitra sy ny didiny fa tsy ny lokon'ny fiodiranareo. Malahelo fa miaritra ny fijaliana avy amin'ny fanavakavahana sy ny fitsarana ny tendrony ireo rahalahyntsika sy ara-nabavintsika mainty hoditra maneran'izao tontolo izao. Anio aho dia manao antso ho avo amin'ireo mpikambana maneran'izao tontolo izao mba hitarika ny lalana amin'ny fialana amin'ireo toetsaina sy fihetsika manavakavaka. Miangavy ianareo mba hamporisika ny fanajana ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Ny fantanina ho antsika tsirairay na inona firazanantsika dia mitovy. Vonona ve ianao hamelan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainanao? Vonona ve ianao hamelan'Andriamanitra ho ny hery mitaona anao indrindra eo amin'ny fiainanao? Moa ve ianao hamelan'ny teniny sy ny didiny ary ny fanekem-pihavanany hitarika ny zavatra ataonao isan'andro? Moa ve ho avelanao lohalarana eo amin'ny zavatra hafa rehetra ny feony? Vonona ve ianao hamela izay rehetra ilainy ataonao ho lohalarana mihoatra ny fanirinao hafa rehetra? Vonona ve ianao hanao izay havoatelina ny sitraponao amin'ny sitrapony? Etrireto ny fitahiana entin'ny fahavononana toy izany eo aminao. Raha toy ianao ka tokantena ary mikatsaka vady mandrakizay, ny fanirinao anisan'ny Israely dia hanampy ianao hanapa-kevitra ny hoe iza ny tokony arahanao ary amin'ny fomba hoana. Raha toy ianao ka manambady olona nandika ny fanekem-pihavanany, ny fahavononanao hamelan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainanao dia hamela ny fanekem-pihavanana nataonao tamin'Andriamanitra tsy ho voakitikitika. Hanasitrana ny fonao toritory ny mpamonjy. Hisokatra ny lanitra rehefa mikatsaka ny hahafantatra ny fomba hirosoana ianao. Tsy voatery irenireny na ho be fanahiana ianareo. Raha manana fantanina mifoha momba ny filazantsara na ny fiangonana ianao, rehefa misafidy ny hamelan'Andriamanitra hanjaka ianao, dia ho voatarika ianao hahita sy hatakatra ny tena fahamarinana mandrakizay izay hitarika ianao eo amin'ny fiainanao sy hanampy ianao hijanona ho mafy orina amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Raha tojo fakampanahy ianao, na dia efa reraka na mahatsapa ho irery na diso fandraisana azy ianao no tonga ilay fakampanahy, dia laivo sary an-tsaina ny herimety ho azonao rehefa misafidy ny hamelan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainanao sy mangataka azy mba hankahery anao ianao. Raha toa ka ny amelan'Andriamanitra anjaka ny ho anisan'ny Israely no fanirinao lehibe indrindra, dia fanapa-kevitra maro no lasa mora, olana maro no lasa tsy misy dikany. Ho hainao ny hikarakara ny tenanao. Ho fantatrao izay tokony ho jerenao sy hovakinao. Aiza no tokony handaninao ny fotoanao? Ary iza ny tokony ataonao namana? Fantatrao izay tianao ho tratrarina. Fantatrao ny karazan'olona tena tianao hatongavana.
Oh, my dear brothers and sisters,
izao ry rahalahy sy ranabavy malalako, mitaky finoana sy herim-po ny mamelan'Andriamanitra hanjaka, mitaky asa ara-panahy tsy tapaka sy enjana ny mibebaka sy manala ny maha olona araka ny nofo amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy, mitaky ezaka tsy tapaka isan'andro ny mamola vola fahazaran-tena manokana andalina ny filazantsara, hianatra bebe kokoa momba ny Rainy an-danitra sy Jesosy Kristy, ary katsaka sy hamaly ny fanambarana ho an'ny tena manokana. Mandritra izao fotoan-tsahatra izao izay efa novinavinan'ny Paoly Apostoly, izao dia efa tsy miezaka manafina ny fanafihany ny drafitr'Andriamanitra intsony mihitsy i Satana. Efa betsaka ny ratsy tsy hafenina intsony. Noho izany, ny any fomba hahafahana ho velona ara-panahy dia ny fahavononana hamelan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika, sy hianatra ny hain'ny feony, ary hampiasa ny heritsika hanangona ny Israely. Inona ny fahatsapana ananan'ny Tompo momba ireo olona izay hamelan'Andriamanitra anjaka? Nofitiny nefi izany hoe, ary ny Tompo dia tia ireo izay anana azy ho Andriamaniny. Indro izy dia nitia ny razantsika sy nanao fanekem-pihavanana taminy. Eny, dia i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary tsarony ny fanekem-pihavanana izay efa nataony. Ary inona no tiany Tompo atao ho an'ny Israely? Nampanantena ny Tompo fa izy no hiady ny adintsika sy ny ady ny zanany ary ny zanaky ny zanantsika hatrany amin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Eo ampandalinanareo ny soratra masina mandritra ireo enim-bolana manaraka dia mampirisika anareo mba hanao lisitra mitanisany zavatra rehetra izay nampanantenainy Tompo fa ho ataony amin'ny Israely, nanao fanekem-pihavanana. Ho talanjona tokoa ianareo. Saintsaina ireo fampanantenanareo. Miresamo mba izany miaraka amin'ny fianakavianareo sy ny namanareo. Avy eo dia hiaino ary jereo ny fahataterahan'ireo fampanantenanareo eo amin'ny fiainanareo. Ry rahalahy sy ranabavy malalako, rehefa misafidy ny hamelan'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainanareo ianareo dia hita manokana ianareo fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahagagana. Isika no zana ny vita fanekem-pihavanana ary ho antsoina amin'ny anarany isika. Mitsory vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Joy and rejoice in my
Our beloved Father in heaven, at the conclusion of this Sunday session,
I express my gratitude to Thee.
Gratitude for the inspired ideas, thoughts, feelings that have come to our minds and hearts. And we thank Thee for a prophet who guides us, teaches
us.
We are especially grateful for Thy beloved Son, our beloved Savior, our Holy Messiah.
We
pray for healing in this time.
Mi vavaka izay mandray fanasitranana amin'izao fotoana izao. Fanasitranana ho an'ireo izay mijaly. Mivavaka ihany koa izay mba hatsapa finoana amin'ny tompo ary fitiavana amin'ny tompo kokoa. Mivavaka izay mba hahafahan'ny sitraponao tanterahana eto tany tahaka ny any an-danitra. Ary mivavaka izay ho an'ireo zavatra ary manefaka sitrahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the Sunday morning session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.